Assalomu alaykum, bu Ozod nazar eshittirishi, mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun toshkentlik advokat Ruhiddin Komilovning Ozod nazari. Assalomu alaykum Ruhiddin aka.
Vaalaykum assalom.
Ruhiddin aka, keyingi kunlarda aynan siz sharhlashingiz mumkin bo'lgan bir yangiliklar paydo bo'ldi va shuning uchun bugun Ozod nazarga aynan sizni taklif qildik. Xabaringiz bordir, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi senatorlari kuni kecha jinoyat sodir etganlikda gumonlangan shaxslarga nisbatan ehtiyot chorasi sifatida uy qamog'ini qo'llash to'g'risida Jinoyat protsessual kodeksiga tuzatish kiritishni ma'qulladi. Ehtiyot chorasi degan narsalar bor bu yerda. O'zi umuman uy qamog'i nimadan, huquqshunoslikdan uzoq odam uchun bu tushunarsiz tushunchalar. Shuning uchun marhamat qilib nimaligini tushuntirib bersangiz. Endi nima, masalan, jazolansa uyda o'tiradimi qamoq sifatida o'zbekistonlik?
Jinoyat protsessual kodeksidan kelib chiqadigan bo'lsak, alohida bob bor, 28-bob ehtiyot choralari degan. Shunga ko'ra ehtiyot chorasi ayblanuvchi, sudlanuvchining surishtiruvdan, tergovdan va suddan bo'yin tovlashni oldini olish, yangi jinoyat sodir etadigan bo'lsa oldini olish, haqiqatga xalaq bermaslik va hukm ijrosini ta'minlash uchun qo'llaniladi.
Demak, bu sudgacha bo'lgan muddat nazarda tutilyapti?
Albatta, sudgacha bo'lgan jarayon bu-da, bu tergov organi yoki surishtiruv organlari tomonidan amalga oshiriladigan proses. Bularda faqat qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi faqat sud tomonidan amalga oshiriladi. Qolganini hammasi dastlabki tergov organlari tomonidan amalga oshiriladi.
Demak, sudgacha bo'lgan jarayonda tergovdagi odam uyida o'tirib turishi mumkin, a?
Albatta, albatta. Nagaki bundan oldin ham bor edi boshqa ehtiyot choralari, misol uchun uyda o'tirardi, boshqa joyda o'tirmasdi, 237 etadi belgilangan ehtiyot choralari, misol uchun bu nima? Munosib qo'lqatvor haqida tilxat. Ya'ni bunga uyda o'tiradi, shaxs ketmayman deydi, tilxat beradi. Buyam uyda o'tiradi.
Yo, shu paytgacha ham shunaqa chora borligini to'g'risi hatto men ham bilardim, huquqshunoslikdan qanchalik uzoq bo'lsam ham. Bu yangilikni yangiligi unda nimada?
Yo, mana shunga hayron bo'lib turma, yangiligi uni shaklida bo'lsa kerak-da. Nazarimda shaklida, nagaki bu chorlar to'g'risidagi 277 moddada aynan shu uy qamoqi degan narsa yo'q-da. Qolgani bor hammasi. Shaxsiy kafillik bor, misol uchun, u ham uyda o'tiradi. Jamoat birlashmasi yoki jamoani kafilligi bor, u ham uyda o'tiradi. Garov bor, misol uchun, eng oxirgi yangiliklardan biri garov edi. Bundan oldingi qabul qilingan garov anaqa, ehtiyot chorasi. Garov pulini to'lardi, ma'lum miqdorda sudgacha, misol uchun, uyda o'tirardi.
Tunov kuni shu voqeani xabarini berganmiz. O'sha kungi maqolani tayyorlagan hamkasbim siz bilan ham bog'langan, ancha-muncha gaplar gapirilgan va o'sha maqolada turli fikrlar aytilgan edi. Masalan, mazkur tuzatishni ishlab chiqqan mutaxassislar fikricha uy qamog'i joriy etilishi jinoyatchilik oldini olish va jinoyat ishini o'rganishda haqiqatni yashirishga urinishning oldini olishda samara berishi mumkin. Biroq boshqalar bu chora mahbuslar bilan to'lgan qamoqxonalardagi vaziyatni o'nglash va davlat byudjetini tejashga qaratilgan degan taxminni aytmoqda, deb boshlagan muxbirimiz o'sha maqolasini. Mana hozir ikki xil taxmin aytilyapti. Siz qaysi tomondasiz?
Endicha shuni esdan chiqarmaylik, hech qanday ehtiyot chorasi, misol uchun, jinoyatni oldini olmaydi. Qaysi ma'nodagi jinoyatni kamaytirmaydi. Jinoyatni oldini oladigan, kamaytiradigan maxsus sabablarni o'rganadigan maxsus fan bor. Bir kriminologiya fani bor-da. Jinoyat kelib chiqish sabablari boshqalar o'rganadi. Bular ehtiyot choralari, protsessual majburlov choralari bu-da. Shuning uchun bizlar bu jinoyatni kamaytiradi yoki jinoyatni oldini oladi deyishimiz noto'g'ri. Aynan-da. Balki to'g'riamdir, lekin boshqa ehtiyot choralari ham bor-da, bundan tashqarida.
Balki qamoqxonalar, tergov izolyatorlari to'lib ketganligi uchun qabul qilinyapti degan gap to'g'ridir unda.
Nega uni qilsak ham to'g'ri bo'lmaydi gap ochig'i. Nagaki ehtiyot choralari bu hamma joyda bor narsada, bitta bizda emasdi bu. Butun dunyoda bu narsa sochi oxiriga oladigan bo'lsa, garov oldin boshqa mamlakatdan olingan buyamda kopiya. Garov bizda yo'q edi uni qo'llashda. Mana endi uy qamog'i degan narsani qo'llashyaptida. Biz endi barmoq xohlaymizmi, xohlamaymizmi integratsiyaga kiramiz, xalqaro hamjamiyatman. Shulardan kelib chiqib implementatsiya va tatbiq etyaptida ularni ehtiyot choralarini. Bu albatta yengillik, agar oladigan bo'lsa 237 modda doirasida yengillik, bu narsa yo'q edi. Uy qamog'i degan narsa.
Ha, ilgari yo'q edi.
Ilgari yo'q edi-da. Endi mana uy qamog'ida konkret ko'rsatyaptida endi bu qonunchi.
ilgari o'sha moddada yo'q edi-yu, lekin baribir amalda bunday chora qo'llanilardi.
Yo'q, albatta yo'q. Qamoqdan boshqa hammasi misol uchun hammasi uyda bo'lardi-da. Qamoqdan tashqari qamoq qolish to'g'risidagi ehtiyot chorasidan tashqari hammasi gumonlanuvchi shaxsmi, ayblanuvchi shaxsmi, sudlanuvchi shaxsmi, hammasi uyda bo'lardi, xatti bo'lardi. Alohida bir ushlab turadigan joy yo'q edi-ku. Endi mazmuni oladigan bo'lsa, qamoq degan gap bo'lsa, amalda edi-da endi-da.
Demak, meni tushunishimcha, balki noto'g'ri tushunayotgandirman, ilgari shu rasmiylashtirilgan emas edi bu tushuncha, endi rasmiylashtirib qo'yishdi, shundaymi?
Yo'q, bu ilgari bu tushunchani o'zi yo'q edi, qamoq degan gap ochig'i. Lekin mazmun bor edi. Shunga o'xshash aynan analogik nihoyat bor edi-da, ixtiyot choralari bor edi. Qamoqdan boshqa hammasi uyda nihoyat o'tiradi, degan haqqi bor edi. Uydan ketmaydi. Shu ma'lum hududda territoriyadan tashqariga chiqib ketmaydi-da. Bu qamoq desak ham bo'laveradi, endi faqat shakli boshqacha bo'ldi, dedi-da.
Xo'p, endi yana bir masala, mana bugun 2-sentyabr, erta-indin ba'zi joylarda boshlangandir ham, bo'lmasa erta-indin paxta terimi boshlanadi, yana safarbarlik bo'ladi, boshlanadi va safarbarlikni joylarda muayyan tashkilotlar o'ziga xos bo'lajak terimchilarni hisobga olishdan boshlab yuborishgan. Masalan, mana kuni kecha ketgan maqolalarimizdan biri bundoq boshlanadi: O'zbekiston viloyatlarida paxta terimi mavsumi boshlanishi oldidan hasharga safarbar etiladigan budjet tashkilotlari xodimlari va mahallada yashovchi ishsizlarning pasport nusxalari olinib, hokimiyatga topshirilyapti. Tumanlarda o'tkazilayotgan yig'ilishlarda mahalliy hokimlar har bir tashkilot va mahalladan terimga qancha odam chiqishi haqida aniq ma'lumot talab qilayapti. Ziddiyatga kirishadimi shu harakatlar qonun bilan yoki kirishmaydimi?
Endi xalqaro mehnat konvensiyalaridan ham kelib chiqadigan bo'lsa, konstitutsiyadan ham, mehnat kodeksidan ham kelib chiqadigan bo'lsak, majburiy mehnat taqiqlanadi-da. Mumkin emas, misol uchun biroq majburlar faqat sudni qaroridan tashqari. Sudni qarorini ijrosini ta'minlash maqsadida majburiy mehnat tatbiq etiladi. Lekin hozirga keladigan bo'lsak, bu adashmasam, bundan oldinlari ham shunaqa har yili shunaqa bo'ladi, ba'zilar mahkamasi qaror chiqardi. Umumxalq hashari deb e'lon qilinadi. Umumxalq hashari deb o'sha tadbir o'tkaziladi. Taqdir shtablari tuziladi, misol uchun har bir tumanlarga, viloyatlarga, jamoalarga topshiriq beriladi. Shu endi yuridik jihatdan oladigan bo'lsak, bu gap ochig'i hashar sifatida qaraymiz-da endi bunga.
Ha, xo'p. Unda masalani boshqacha qo'yay. Majburiy mehnat degan tushunchani aniqlamasi bormi O'zbekiston qonunlarida, yo'qmi?
Albatta, majburiy mehnat har kimning inon ixtiyoriga qarshi uni mehnat faoliyatiga jalb etish degani. Bor, tushunchasi bor.
O'sha inon ixtiyoriga qarshi degan ibora nimalarni o'z ichiga oladi?
Masalan, men bormayman deyman paxtaga. Siz bormayman deysiz. Borasan dedi. Bu majburiy mehnat.
Ha, unda hozirgina o'qib berganim maqolani boshlamasida o'sha majburlashni alomatlari bormi, yo'qmi? Mana yana bir marta o'qib beraman. O'zbekiston viloyatlarida paxta terimi mavsumi boshlanishi oldidan hasharga safarbar etiladigan budjet tashkilotlari xodimlari va mahallada yashovchi ishsizlarning pasport nusxalari olinib, hokimiyatga topshirilyapti. Tumanlarda o'tkazilayotgan yig'ilishlarda mahalliy hokimlar har bir tashkilot va mahalladan terimga qancha odam chiqishi haqida aniq ma'lumot talab qilyapti. Shu parchada majburlash alomati bormi, yo'qmi?
Yo'q, buni majburlash alomati yo'q. Qachon majburlash alomati bo'ladi? Majburlash alomati qachon bo'ladiki, palonchi Usmon paxta boyib, men qarshiman, bunga desa o'shani majburlash alomati bo'ladi-da.
Yo'q, men budjet korxonasida ishlasam, pasportini olib kel desa boshlig'im, men pasportimni olib kelsam, nima uchun so'rayotganini bilsam, pasportimni kopiyasini olsa, meni bo'lajak terimchi deb, masalan, yuqori idoraga familiyamni topshirsa, bu menga ish beruvchi tomonidan, ishxonam boshlig'i tomonidan psixologik bosim, ya'ni majburlash emasmi?
Menda majburlash. Bu majburlash bo'ladi qachonki u shunga norozilik bildirsa. To'g'ri tushuning-da.
Norozilik bildiradigan bo'lsa, meni ishdan haydaydi, ishsiz qolaman, oylishsiz qolaman. Men ish beruvchini oldida shunaqa haqsiz, huquqsiz qolyapman. Ishni yo'qotmaslik uchun xo'p deyapman. Bu majburlash emasmi?
yana aytaman, bu majburlash. Qachonki shu uni inoyatlarga qarshi qilinsa, lekin o'sha majburlashuv siz yuridik nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, shunga shart bering, va til to'g'rimi? Uni inoyatlarga qarshi sodir etilgan bo'lsa, inoyatlarga qarshi sodir etilgan harakatga tegishli ravishda chora ko'rish kerak bo'lsa.
Xo'p, yana boshqacha qo'yaman masalani bo'lmasa. Qarang, byudjet tashkilotini xodimi pasportini talab qilgani uchun va paxtaga chiqishiga tayyorgarlik sifatida pasportini talab qilgani uchun aytaylik prokurorga arz qilsa ish beruvchisini ustidan, prokuror sen qonunni buzding deydimi, demaydimi?
Demaydi.
Nima uchun?
Nagaki u aytadi pasportini manga kerak edi, u manda ishlaydi deb, tamomda pasport talab qilish tabiiy. Eshu, mehnat jamoasining rahbari hamma odamni pasport talab qilishga haqlidi. Hamma gap shu yerda. U pasport to'lim misol uchun o'qib yozib qo'ymaydi-ku, pasport yoki buyruq chiqarmaydi-ku, pasport topshirsin, hamma paxtaga borish uchun demaydi-da endi-da. Mana bu taraflari bor-da.
Ha, xo'p. Paxtaga chiqmasang, men seni ishdan haydayman degani uchun prokurorga arz qilsachi?
Bo'ladi, mana bu endi bu endi gap ochig'i majburlash bo'ladi endi. Bu majburlash bo'ldi endi. Yani yuridik harakatda har bir elementlari bor-da, darmon huquqiy oqibatlar to'ldirib chiqish uchun harakat bo'lish kerak-da. Sababki maqsadlar bu shular, lekin bu uni tushunchida endi bu hammasi. Ma'lum harakatlar sodir etilgandan keyin ma'lum oqibatlar paydo bo'ladi-da. Shunga e'tibor berishimiz kerak-da. O'zi bu kechirasiz-ku, uni tilidan biz hozir aytayotganda u bunga qarshi deb, lekin o'zining tilidan aytsa-da, men qarshiman deb aytmaydi-ku.
Tamam. Ozod nazar eshittirishi edi. Bugun toshkentlik advokat Ruhiddin Komilovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Rahmat, Ruhiddin aka.
Mayli, salomat bo'ling.